pod.gr.
Πλέον η καθημερινότητα μου είναι πολύ δύσκολη. Συνέχεια προσπαθώ για το αυτονόητο, είτε να βρω τα ρούχα μου, είτε να μην βλέπω τα χρώματα, είτε να πρέπει να προσπαθώ να κόψω μια πατάτα, να καθαρίσω ένα καρότο, να μαγειρέψω. Να ψάχνω συνέχεια τα πράγματά μου γιατί δεν τα βρίσκω πολύ εύκολα. Μπορεί να είναι μπροστά μου και να μην τα βλέπω. Και αυτός ο αδιάκοπος αγώνας από την ώρα που θα σηκωθώ μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ είναι μια αδιάκοπη προσπάθεια για επιβίωση για απλά πράγματα.
Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
Μια τόσο μεγάλη διάκριση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι πολλά. Όταν κάποιος βλέπει έναν αθλητή στο βάθρο και κλαίει, δεν κλαίει μόνο γιατί κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Κλαίει γιατί σκέφτεται τι έχει περάσει για να οδηγηθεί να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Το κάθε λεπτό, την κάθε μέρα, τον κάθε μήνα. Σκέφτεται ότι εκτός από τον πρωταθλητισμό είναι παράλληλα και ένα πρόβλημα υγείας που πρέπει να ξεπεράσεις καθημερινά.
Η Καρολίνα Πελενδρίτου ήταν μόλις 9 ετών όταν η όρασή της άρχισε να μειώνεται. Τότε ξεκίνησε ένα δύσκολο ταξίδι για εκείνη και την οικογένειά της. Σε αυτό το επεισόδιο, η Καρολίνα, παραολυμπιονίκη στην κολύμβηση, αφηγείται τη δική της ιστορία. Από τότε που ήρθε αντιμέτωπη με το πρόβλημα στην όρασή της, μέχρι και σήμερα, που πρωταγωνιστεί στους Παραολυμπιακούς Αγώνες με την ομάδα της Κύπρου. Μια ιστορία που διδάσκει πως αν υπάρχει θέληση και επιμονή, όλα γίνονται. Γυρνάμε το χρόνο πίσω, τότε που η όραση της Καρολίνας άρχισε να μειώνεται, αλλά και στις μέρες που ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το κολύμπι.
Το κολύμπι για μένα ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, στο μακρινό Λονδίνο. Τότε είχαμε πάει με τους γονείς μου για να κάνουμε κάποιες εξετάσεις γιατί προέκυψε το πρόβλημα της όρασής μου το 95-96 κάπου εκεί. Τότε ήμουνα 9 χρονών και επειδή ψάχναμε παντού σε γιατρούς, στο εξωτερικό, στην Κύπρο, να βρούμε λίγο τι ακριβώς είναι αυτό το πρόβλημα που ξαφνικά παρουσιάστηκε, είχαμε πάει εκτός των άλλων και στο Λονδίνο και μου είχαν κάνει μια παρακέντηση στο σπόνδυλο και μετά, επειδή ο πόνος ήταν αφόρητος, μας είχε πει ο γιατρός ότι θα με ανακούφιζε να κολυμπήσω. Έτσι βρήκαν οι γονείς μου μια πισίνα εκεί κοντά που μέναμε και είχαμε πάει και έκανα την πρώτη μου βουτιά στην πισίνα. Μου άρεσε πολύ, σίγουρα με ανακούφισε και τότε. Και είχα πει στους γονείς μου όταν γυρίσουμε στην Κύπρο θέλω να ξεκινήσω κολύμπι.
Όταν άρχισε να παρουσιάζεται το θέμα στην όρασή σου, θυμάσαι εκείνες τις στιγμές, εκείνα τα χρόνια, το είχες αποδεχτεί, ήταν κάτι το οποίο προσπαθούσες να το θάψεις βαθιά μέσα σου και να μην το αποδεχτείς τουλάχιστον στην αρχή, θυμάσαι τα πρώτα χρόνια?
Ήμουνα πολύ εξωστρεφής, ξαφνικά κλείστηκα τελείως στον εαυτό μου, δηλαδή έγινα κάτι άλλο. Και ένιωθα πάρα πολύ άσχημα γενικότερα για αυτό το πρόβλημα γιατί ήμουν στη δεύτερη ή στην τρίτη τάξη του δημοτικού που τότε το 96 στην Κύπρο ιδιαίτερα σε μια κλειστή κοινωνία ένα πρόβλημα, οποιοδήποτε πρόβλημα είτε όρασης είτε οποιοδήποτε πρόβλημα αναπηρίας δεν ήταν τόσο αποδεκτό και δεν υπήρχε εξοικείωση της κοινωνίας και των πολιτών με ένα πρόβλημα υγείας πόσο μάλλον των παιδιών στο σχολείο. Οπότε αυτή η περίοδος για μένα είναι από τις χειρότερες περιόδους της ζωής μου. Δεν μπορούσα να αποδεχτώ αυτό το πρόβλημα γιατί και η ίδια κοινωνία δεν με βοηθούσε να το ξεπεράσω. Με στήριξαν οι γονείς μου και ήταν πολύ σημαντικό αυτό και μετά βρήκα ανθρώπους στο δρόμο μου που προσπάθησαν να με στηρίξουν και να με ανεβάσουν και να προχωρήσω μπροστά και να μην κλειστώ σε ένα σπίτι. Είμαι 35 χρονών σήμερα. Το αποδέχτηκα σε μεγάλο βαθμό και με βοήθησε πολύ η ένταξή μου στους Παραολυμπιακούς σε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν τελικά το αποδέχεσαι ποτέ 100%. Και αν κάποιος νομίζω λέει ότι το έχει αποδεχτεί 100%, δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να τον πιστέψω.
Τον πρώτο καιρό που η Καρολίνα ήρθε αντιμέτωπη με το πρόβλημα στην όρασή της, δεν ήθελε να το αποδεχτεί. Τρόμαζε μπροστά στην ιδέα να γίνει γνωστός στους συναθλητές της. Πάσχιζε να το κρατήσει μυστικό. Έκανε τα δύνατα δυνατά για να συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα των αρτημελών αθλητών. Κάτι που δυσκόλευε κατά πολύ την καθημερινότητά της.
Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ότι σε ένα ταξίδι που είχα πάει στο εξωτερικό για αγώνες, θα πηγαίναμε για φαγητό. Για κάποιο λόγο εγώ είχα λίγο αργήσει κάτι στο δωμάτιο και οι συναθλητές μου είχαν κατέβει κάτω στο εστιατόριο. Αν εγώ κατέβαινα μόνη μου στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, δεν μπορούσα να δω από μακριά που κάθονται και που είναι. Οπότε είχα πάρει τη μητέρα μου τηλέφωνο και της λέω δεν θα πάω, της λέω να φάω, γιατί έχουν ήδη κατέβει κάτω και δεν μπορώ να τους βρω και δεν υπάρχει περίπτωση, της λέω, να πάω και να ψάχνω και να καταλάβουν αυτό το πράγμα. Σίγουρα για τη μητέρα μου ήταν να το ακούει πολύ δύσκολο, αλλά ήταν αυτή η πραγματικότητα. Προσπαθούσα συνέχεια να ακολουθώ κάποιον ή να είμαι δίπλα σε κάποιον, ούτως ώστε να μην καταλάβουν οι άλλοι τι ακριβώς γίνεται. Το λεωφορείο όταν ερχόταν να με πάρει για να πάω στο κολυμβητήριο, δεν μπορούσα εύκολα να το αναγνωρίσω και μπορεί να μου κόρναρε ή κάτι για να καταλάβω ότι ήρθε. Το έκρυβα καλά, αλλά στο σχολείο δυστυχώς δεν μπορούσα τόσο εύκολα να το κρύψω, γιατί έπρεπε τα βιβλία μου να είναι σε μεγένθηση και ήταν αυτό που με ενοχλούσε πάρα πολύ. Το ότι έπρεπε να είμαι διαφορετική από τα άλλα παιδιά. Τότε δεν είχα την ωριμότητα να καταλάβω ότι η διαφορετικότητα είναι το ζητούμενο σε μια κοινωνία. Με είχαν κάνει να πιστέψω ότι το να είσαι διαφορετικός είναι πρόβλημα. Οπότε δεν ήθελα να πηγαίνω στο σχολείο. Κάθε μέρα ήταν ένα μαρτύριο. Και πολλές φορές είχε τύχει να με προσβάλλει κάποιος δάσκαλος ή κάποιος καθηγητής, όχι εσύ και εμένα, φαντάζομαι, ή κάποιο παιδί. Οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και πολύ δύσκολη εποχή για μένα και πάλεψα πολύ, πάρα πολύ.
Θυμάσαι έτσι την πρώτη φορά που αποφάσισες να λάβεις μέρος σε παραολυμπιακούς αγώνες? Τι ένιωθες μέσα σου, τι στόχους είχες θέσει?
Ήταν ίσως το πρώτο μεγάλο μεταβατικό στάδιο της ζωής μου. Είχα κάνει μια πολύ καλή πορεία μέχρι τα 16 με τους αρτιμελείς αθλητές. Είχα κερδίσει βαλκανικά μετάλλια, πολλά παγκύπρια ρεκόρ σε πολυεθνείς αγώνες, κοινοπολιτιακούς μικρών κρατών Ευρώπης. Όταν ενημερώθηκε η μητέρα μου για τους παραολυμπιακούς αγώνες μετά από ένα συνέδριο στην σχολή τυφλών με θέμα αθλητισμό, μου είχε πει, όταν γύρισε από το συνέδριο, είχε πάει για να δει αν υπάρχει κάποιος τρόπος να βοηθηθώ στις προπονήσεις και σε όλο αυτό. Και κάπου εκεί ήταν ο παραολυμπιονίκης ο Θανάσης ο Μπαράκας με τον προπονητή του. Μιλούσαν για την εμπειρία τους στους παραολυμπιακούς αγώνες. Και η μαμά μου τα άκουγε αυτά πολύ προσεκτικά, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς ήταν. Κάποια στιγμή είχε σηκωθεί και είχε πει: «Και εμένα η κόρη μου είναι κολυμβήτρια, κάνει αυτό και αυτό». Και αρχίζει να λέει λίγο για μένα. Και τυχαία καθόταν ο προπονητής του αθλητή μπροστά της και γυρίζει και της λέει: «Κυρία μου, δεν ντρέπεστε?» Της λέει. Η μαμά μου σοκαρίστηκε, του λέει: «Γιατί να ντρέπομαι που προσπαθώ το παιδί μου να μην το κλείσω στο σπίτι και να κάνει αθλητισμό και όλα αυτά. Θα έπρεπε να ντρέπεστε», της λέει, «που βάζετε το παιδί σας σε αυτή τη διαδικασία, σε ένα άνισο αγώνα, με αθλητές που έχουν 100% την όρασή τους. Και σας παρακαλώ», της λέει, «δώστε μου τα στοιχεία σας, πείτε μου τους χρόνους της κόρης σας και μόλις επιστρέψω Αθήνα θα σας πάρω τηλέφωνο». Όντως έτσι έγινε, την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι, νομίζω τότε ήταν 2001, της είπε ότι ήταν όπως το φανταζόμουν, η κόρη σας θα μπορούσε στο Σίδνεϊ να είναι χρυσή παραολυμπιονίκης. Τώρα στο Σίδνεϊ εγώ θα ήμουν 14 χρονών. Αρχίζει η μητέρα μου να μου λέει λίγο όλο αυτό, εγώ πολύ αρνητική, ότι δεν ήθελα, γιατί αν έκανα αυτό το βήμα, ουσιαστικά θα έπρεπε να αποδεχτώ δημόσια ότι ναι, αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα για το οποίο ντρεπόμουν. Μετά με μεγάλη προσπάθεια και με την αθλητική μου ψυχολόγο που την έχω μέχρι και σήμερα, την Μαρία Ψυχουντάκη, ξεκίνησαν έναν αγώνα να προσπαθήσουν να με πείσουν ότι αυτό έπρεπε να κάνω, ότι αυτό ήταν το χρέος μου απέναντι και στην πατρίδα μου, αλλά και σε παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Γιατί η δική μου αποδοχή και η δική μου συμμετοχή στο παραολυμπιακό κίνημα ίσως έδινε θάρρος και σε άλλους ανθρώπους, αθλητές ή μη, να προχωρήσουν τη ζωή τους. Και κάπως έτσι έγινε. Αποφάσισα το 2001 να πάω στους κοινοπολιτιακούς αγώνες με διπλή συμμετοχή και ως αθλήτρια με αναπηρία και στους αρτιμελείς αθλητές που αγωνίστηκα και στις δύο κατηγορίες. Απλά αυτή η στιγμή είναι εντυπωμένη στο μυαλό μου, μισούσα τη μητέρα μου και την ψυχολόγο μου, όσο τίποτα άλλο. Δηλαδή είχα τόσα νεύρα, με έκανα να νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Όταν ανέβηκα στο βατήρα ένιωθα ότι όλοι οι συναθλητές μου με κοιτάζουν, ότι όλο το κολυμπητήριο με κοιτάζει και για κάποιο λόγο ένιωθα ντροπή και στενοχώρια. Από εκεί και πέρα, ουσιαστικά η πρώτη μου μεγάλη συμμετοχή ήταν το 2002, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αργεντινή, που εκεί πραγματικά είδα τι σημαίνει παραολυμπιακό κίνημα. Είδα ανθρώπους με πολύ σοβαρές αναπηρίες, είδα ανθρώπους με ένα πόδι στο καρότσι, χωρίς χέρια, ανθρώπους χωρίς καθόλου χέρια. Αλλά αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση και με κέρδισε ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ χαμογελαστοί. Έβλεπε την αισιοδοξία παρόλα τα προβλήματα, ήταν περήφανοι, δεν ήθελαν να τους λυπάσαι και να τους βοηθάς. Ήταν η ατμόσφαιρα πολύ γιορτινή σε αυτούς τους αγώνες και ήταν ένα μεγάλο μάθημα για εμένα, που μπορεί να αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα αναπηρίας που τότε ήμουν βέβαια σε πολύ καλύτερη κατάσταση, η όρασή μου. Και όταν είδα αυτό, σκέφτηκα ότι αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα προβλήματα είναι τόσο χαρούμενοι. Και είχα αρχίσει και εγώ να εξοικειώνομαι λίγο παραπάνω με το πρόβλημά μου. Και μετά από λίγο διάστημα είπα ότι δεν θέλω να ξαναπάω πίσω στους αρτιμελείς. Εδώ ανήκω, εδώ νιώθω πιο χαρούμενη, εδώ νιώθω πιο καλά με το πρόβλημά μου. Και ένιωθα γενικότερα ότι αυτό το πράγμα σιγά σιγά θα με βοηθήσει όπως και έγινε.
Πες μου λίγο για τις επιτυχίες σου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
Το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο ήταν στα 18 μου χρόνια στην Αθήνα. Ήμουν πολύ μικρή τότε και μετά το 2002 που είχα πάρει το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχα βάλει στόχο τους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, που ήταν ιδιαίτερο για μένα γιατί ως Κύπρια και Ελληνίδα η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Και ένιωθα ότι είμαι στο σπίτι μου καταρχήν. Ήταν η κερκίδα γεμάτη κυπριακές και ελληνικές σημαίες. Και ήθελα πάρα πολύ αυτή την επιτυχία και αυτή την διάκριση. Δεν ήμουν φαβορή εγώ, ήμουν στη δεύτερη θέση. Αλλά εκείνη τη μέρα ξύπνησα σε μια κατάσταση που δεν ξέρω αν έχω βρεθεί ποτέ ως αθλήτρια. Από την ώρα που ξύπνησα, ένιωθα ότι τελικώς ήταν το απόγευμα, ένιωθα ότι έχω κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Και έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου, δεν έχεις αγωνιστεί ακόμα. Είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω πώς είχε γίνει. Ήταν προφανώς τόσο έντονη η επιθυμία μου, που ένιωθα ότι είχε γίνει ήδη. Ήταν μια δύσκολη κούρσα, κέρδισα με για 2 εκατοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή τίποτα. Και όταν άκουσα τον εθνικό ύμνο μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με όλους τους Κύπριους και τις Έλληνες να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο, δεν ξέρω αν μπορώ να συγκρίνω κάτι με αυτή τη στιγμή που έζησα τότε, γιατί ήμουν και 18 χρονών, είμαι πολύ μικρή, το έζησα πιο έντονα, πιο αυθεντικά. Και κάπου εκεί ξεκίνησε η πορεία μου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες γενικότερα. Ακολούθησε μετά το Πεκίνο, ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο με παγκόσμιο ρεκόρ. Μετά το Λονδίνο με ένα αργυρό μετάλλιο. Το 2016 μία τέταρτη θέση στα 100 μέτρα πρόσθιο. Εκείνη τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ, όταν βγήκα από την πισίνα και ήμουν τέταρτη. Παρόλο που ήμουν άρρωστη με αντιβίωση και πέρασα δύσκολα για να φτάσω στον αγώνα. Αυτή η δικαιολογία όμως δεν με φυσίχασε τότε, με στενοχώρησε πολύ. Και από εκεί και πέρα σκεφτόμουν αν θα συνεχίσω τότε μετά το Ρίο. Η απόφαση μου μετά ήταν να συνεχίσω, αλλά θα συνεχίσω για να μπορέσω ξανά να κάνω μια μεγάλη διάκριση. Ήρθε διάκριση τώρα στο Τόκιο, που για μένα το Τόκιο πια θα είναι σταθμός στην καριέρα μου. Ένα χρυσό μετάλλιο, ένα χάλκινο μετάλλιο, 2 παγκόσμια και ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ στα 35 μου χρόνια. Με μια πολύ δύσκολη πενταετία, επιδείνωσης του προβλήματός μου, αμφισβήτησης του ίδιου μου του εαυτού, με πολλά προβλήματα, με την πανδημία στη μέση, με προβληματική προετοιμασία. Οπότε αυτή η επιτυχία για μένα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και θα την έβαζα στο επίπεδο του 2004.
Άνθρωποι να χαμογελάνε με όλο τους το είναι. Αθλητές που εκτός από την προπόνηση δίνουν καθημερινά αγώνα με κάποιο πρόβλημα υγείας. Τελικά, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, τι αισθάνεται ένας αθλητής? πώς νιώθει εκείνος που κατακτά μια θέση? Είναι μόνο μια αθλητική διάκριση ή μήπως είναι πολλά παραπάνω?
Μια τόσο μεγάλη διάκριση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι πολλά. Δηλαδή, όταν κάποιος βλέπει έναν αθλητή στο βάθρο και κλαίει, δεν κλαίει μόνο γιατί κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Κλαίει γιατί σκέφτεται τι έχει περάσει για να οδηγηθεί να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Το κάθε λεπτό, την κάθε μέρα, τον κάθε μήνα. Σκέφτεται ότι εκτός από τον πρωταθλητισμό, γιατί είναι πρωταθλητισμός στο υψηλότερο επίπεδο με πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω σου που δουλεύουν ο καθένας στον τομέα του για να μπορέσεις εσύ να είσαι στην κορυφή του κόσμου, είναι παράλληλα και ένα πρόβλημα υγείας που πρέπει να ξεπεράσεις καθημερινά, που πρέπει να συμβιβαστείς ουσιαστικά με αυτό το πρόβλημα, να το κάνεις όσο περισσότερο στην άκρη που δεν γίνεται, γιατί είναι μπροστά σου κάθε μέρα και κάθε λεπτό. Οπότε είναι διπλή η προσπάθεια, είναι να ξεπεράσεις τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα ψυχολογικά προβλήματα που θα προκύψουν από την όποια αναπηρία που δυστυχώς πολλά στα προκαλεί η κοινωνία ίδια με τη στάση της. Και είναι και το αγωνιστικό κομμάτι που είναι από μόνο του πάρα πολύ δύσκολο.
Τα προσωπικά σου όρια τα ξεπέρασες μία φορά, μία χρονική στιγμή μες στην πισίνα, ή θεωρείς ότι τα όρια σου τα ξεπερνάς κάθε μέρα?
Νομίζω ότι τα όρια πρέπει να τα ξεπερνάς κάθε μέρα, γιατί αν δεν ξεπερνάς κάθε μέρα δεν εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος. Και γενικά η ζωή είναι για όλους ένας αγώνας δρόμου, ό,τι και να κάνουν. Είναι για όλους ένα στοίχημα. Και εγώ έχω παρομοιάσει τη ζωή πολλές φορές ως μια παράσταση. Είμαστε τώρα εδώ όλοι σε μια παράσταση που κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα ανέβουν κάποιοι άλλοι. Οπότε σε αυτή την παράσταση πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους εαυτούς μας και για τους γύρω μας, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Και αυτό πιέζω πολλές φορές τον εαυτό μου, που και εγώ κουράζομαι, δεν αντέχω άλλο. Και στους αγώνες η πίεση ήταν όχι ασφιχτική. Κάθε μέρα πάλευα με τα ψυχολογικά μου. Είναι πολύ κοντά η επιτυχία από την αποτυχία. Ο φόβος είναι πολύ έντονος εκείνη τη στιγμή. Όταν ανέβεις στο βατήρα, είναι μια πολύ λεπτή γραμμή το να φοβηθείς και να χάσεις τα πάντα και τη δουλειά σου και όλα. Οπότε αυτό που προσπάθησα να πω στον εαυτό μου και πολλές φορές να λέω είναι ότι μπορεί να μην έχεις άλλη ευκαιρία. Αυτή η ευκαιρία που σου παρουσιάστηκε μπορεί να μην ξαναπαρουσιαστεί στη ζωή σου. Οπότε αποφάσισε, ή θα αρπάξεις την ευκαιρία ή θα την κλωτσίσεις και δεν θα κάνεις την υπέρβαση. Δεν είναι εύκολο να πάρεις την απόφαση να αρπάξεις την ευκαιρία, γιατί είναι πολλά τα συναισθήματα που μέσα σου παλεύουν. Θέλει πολλά χρόνια δουλειά και καθημερινή δουλειά, και δεν μπορείς να πεις εντάξει δεν πειράζει, σήμερα δεν θα το κάνω αυτό, κάποια στιγμή όταν θα νιώθω καλύτερα και πιο έτοιμος θα το κάνω. Αν θες να είσαι ψηλά, πρέπει να ξεπερνάς κάθε μέρα τα όρια σου, κάθε στιγμή τα όρια σου, και στην προσπάθεια αυτή αν το καταφέρεις, εγώ προσωπικά ανακαλύπτω συνέχεια τον εαυτό μου, γιατί μου λένε πολύ έχεις τόσα μετάλλια, τόσες επιτυχίες, και όχι τώρα και από το Λονδίνο, γιατί δεν σταματάς? Είναι πολύ δύσκολη η ζωή του πρωταθλητή. Ναι, είναι. Όμως αυτό που όντως έχει συμβεί είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή και τις καθημερινές δυσκολίες έχω αλλάξει πάρα πολύ. Έχω γίνει άλλος άνθρωπος και νομίζω ότι γίνομαι από όλη αυτή την πορεία πιο σοφή, πιο έμπειρη. Αποκτώ πολλά όπλα για τη συνέχεια της ζωής μου και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί για μένα η ζωή είναι ένας μόνιμος αγώνας εξέλιξης.
Μπορείς να μου περιγράψεις ένα 24ωρό σου?
Ναι, θα ξυπνήσω το πρωί, όταν έχω πρωινή όχι πολύ ευχάριστα. Καταρχήν το ξυπνητήρι μπαίνει πολύ συγκεκριμένα, δεν θα μπει 7:35, μπορεί να μπει 7:32. Γιατί έχω υπολογίσει ότι για να σηκωθώ θέλω τόσα λεπτά, να πλύνω τα δόντια μου, να ετοιμαστώ τόσα λεπτά, το πρωινό μου, η τσάντα να ετοιμαστεί, οπότε είναι όλα μελετημένα και προετοιμασμένα. Θα πρέπει εκείνο το διάστημα πριν φύγω να έχω τακτοποιήσει το μεταφορικό το οποίο θα κλείσω ραντεβού με το ταξί, να είναι συγκεκριμένη ώρα. Πολλές φορές θα τσακωθώ με το ταξί γιατί δεν έχει έρθει στην ώρα του, και γενικά είμαι άνθρωπος πολύ τυπικός, δεν μπορώ να αργώ θέλω να είναι έτσι όλα πολύ τακτοποιημένα. Έχω την Liberty που πρέπει να την βγάλω έξω, να την ταΐσω το πρωί για να πάμε μαζί στην προπόνηση. Μετά θα επιστρέψω στο σπίτι, θα πρέπει να έχω προετοιμάσει να υπάρχουν τα ψώνια για φαγητό μεσημεριανό. Αν δεν προλαβαίνω θα παραγγείλω κάτι, θα κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι. Μετά είναι απογευματινή προπόνηση, το απογευματινό γυμναστήριο αναλόγως. Πάλι η διαδικασία με τα ταξί, με τις ετοιμασίες και σε όλα αυτά σε έναν δικό μου ρυθμό που παρόλο που έχω αυτό το πρόβλημα θεωρώ ότι είμαι πολύ γρήγορη στις κινήσεις γιατί με τους χώρους που κινούμε τους έχω εξοικειωθεί με αυτούς οπότε πολλά πράγματα δεν τα κάνω γιατί βλέπω και τα κάνω, τα κάνω αυτόματα και το βράδυ κάποια στιγμή θα γυρίσω σπίτι, πτώμα και κάπως έτσι κυλάει η καθημερινότητά μου με πολύ περιορισμένη κοινωνική ζωή, πάρα πολύ περιορισμένη και είναι μια ρουτίνα και ένα πρόγραμμα που κάθε μέρα με τα προβλήματα τα όποια έκτακτα μπορούν να προκύψουν χρειάζεται να τα αντιμετωπίσω.
Η Καρολίνα κάθεται απέναντί μου, πανέμορφη έσω και έξω, με θετική ενέργεια. Ένας άνθρωπος που δείχνει να μην λυγίζει ποτέ. Αναρωτιέμαι, έχει τις μαύρες της. Υπάρχουν μέρες που σκέφτεται να τα παρατήσει.
Πέρασα από διάφορα κύματα για να είμαι εδώ σήμερα και όντως όλοι έχουμε τις μαύρες μας και εγώ έχω τις μαύρες μου και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο διάστημα έχω τις μαύρες μου γιατί πλέον η καθημερινότητα μου είναι πολύ δύσκολη και όταν συνέχεια προσπαθώ για το αυτονόητο, είτε να βρω τα ρούχα μου, είτε να μην βλέπω τα χρώματα, είτε να πρέπει να προσπαθώ να κόψω μια πατάτα, να καθαρίσω ένα καρότο, να μαγειρέψω, να ψάχνω συνέχεια τα πράγματά μου γιατί δεν τα βρίσκω πολύ εύκολα. Μπορεί να είναι μπροστά μου και να μην τα βλέπω. Και αυτός ο αδιάκοπος αγώνας από την ώρα που θα σηκωθώ μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ είναι μια αδιάκοπη προσπάθεια για επιβίωση για απλά πράγματα. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε τις μαύρες μας και θα τις έχουμε. Απλά πρέπει κάποιες στιγμές που είναι αυτές με τις κακές μας μέρες να προσπαθήσουμε λίγο να βγούμε από το κουτί μας και από το δικό μας κόσμο, να βγούμε λίγο προς τα έξω, να αξιολογήσουμε λίγο καλύτερα αυτό το πρόβλημα για το οποίο μένουμε στο σπίτι, να δούμε την πραγματική ουσία της ζωής και τα πραγματικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος ακριβώς δίπλα μας ή ο γείτονάς μας ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μας. Και νομίζω κάπου εκεί, ακόμη και εγώ που έχω το πρόβλημα, όταν προσπαθώ να σκεφτώ ότι κάποιοι άνθρωποι πεινάνε, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν να μείνουν και εγώ έχω να μείνω και έχω να φάω. Προσπαθώ να πω τέρμα. Μπορείς, θεωρώ ότι γι' αυτό έχω προοριστεί, να κάνω αυτό που κάνω και είμαι καλή, να αφοσιωθώ σε αυτό, να προσπαθήσω να είμαι δυνατή για να δώσω εγώ το μήνυμα στους υπόλοιπους, όσο και αυτό είναι δύσκολο πολλές φορές. Και θεωρώ όταν ο Θεός σου έχει δώσει τη δύναμη να κάνεις κάτι τέτοιο, ότι είναι χρέος σου να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους. Οπότε κάθομαι και εγώ λίγο σπίτι μου, κάθομαι και εγώ λίγο στις μαύρες μου και μετά προσπαθώ να αξιολογήσω κάποια πράγματα και να προχωρήσω, γιατί η ζωή τελικά δεν σταματάει σε ένα πρόβλημα υγείας, υπάρχουν περιθώρια και λίγο αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι υπάρχουν περιθώρια και πρέπει να πάμε μπροστά.
Αν έρθει ένα νεαρό παιδί, το οποίο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας ή μια δυσκολία στη ζωή του και θέλει να θέσει στόχους, τι θα του έλεγες?
Θα του έλεγα ότι πρέπει να θέσει στόχους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Ακόμη και κάτι που μπορεί σε κάποιον να φαίνεται και να ακούγεται πολύ μικρό, πρέπει να θέσεις στόχους γιατί μέσα από τους στόχους βρίσκεις δύναμη να βάζεις ένα πρόγραμμα, να ακολουθείς μια ρουτίνα και μέσα από το πρόγραμμα και τις δυσκολίες που προκύπτουν θυμάσαι ότι έχεις στόχο, οπότε έχεις μια διαδρομή και κινείσαι προς αυτήν, ό,τι και αν μας συμβεί. Είναι μέρος της ζωής να το κάνουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε όλοι αρτιμελείς και αυτοί που είναι αρτιμελείς αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα. Οπότε χρειάζεται να έχουμε όνειρα και να έχουμε στόχους γιατί είναι αυτό που μας κρατάει να ξυπνάμε το πρωί, να παλεύουμε και να θυμόμαστε ακόμη και αν έχουμε πετύχει κάτι, ότι την επόμενη μέρα πολλά μπορούν να αλλάξουν και τελικά η μάχη ξεκινάει κάθε μέρα από την αρχή. Αυτό κατάλαβα στη ζωή μου.
Το γιατί σε μένα που έλεγες τα πρώτα χρόνια είναι κάτι που ακόμα υπάρχουν στιγμές που το λες ή το έχεις αποβάλει τελείως?
Πολύ έντονα το σκεφτόμουν, για να είμαι ειλικρινής, επειδή η καθημερινότητά μου, όπως την περιέγραψα πριν, είναι μια περιγραφή χωρίς τα προβλήματα που προκύπτουν. Αλλά όταν ξαφνικά μπορεί να βρεθώ κάπου μόνη μου, να μην βρίσκω ταξί, στο σκοτάδι, να είμαι στη γραμμή του ταξί σε αναμονή, να βρέχει, να μην μπορώ να βοηθήσω τον ίδιο μου τον εαυτό και να βρίσκομαι αντιμέτωπη με προβλήματα που δυστυχώς δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω, και επειδή είμαι ανεξάρτητο άτομο, ιδιαίτερα ανεξάρτητο άτομο, δεν μου αρέσει να εξαρτώμαι από κανέναν. Δεν θέλω να του πω κάνε αυτό για μένα. Θέλω να τα κάνω όλα μόνη μου, όσο μπορώ να μην επιβαρύνω κανέναν. Και δυστυχώς αυτό το αίσθημα που έχω, το έντονο της ανεξαρτησίας, με κάνει να πιέζω σφιχτικά τον εαυτό μου, να κάνω πολλά πράγματα μέσα στη μέρα που ουσιαστικά με το πρόβλημα της όρασής μου είναι ανθρωπίνως αδύνατο να γίνουν όλα αυτά. Ακόμη και αρτιμελείς δεν θα τα κατάφερναν. Απλά πολλές φορές δεν αντιμετωπίζω τον εαυτό μου με αυτό το πρόβλημα και πιέζομαι ασφιχτικά και ψυχολογικά, και πολλές φορές έρχεται μια μέρα που καταραίω και απλά κλαίω όλη την ώρα. Κάπως έτσι θα γίνει κάτι μικρό είτε μεγάλο, αρχίζω να κλαίω, να ξεσπώ, να τα θυμάμαι όλα, και μετά την άλλη μέρα ξανά τα ίδια στον αγώνα. Οπότε το τελευταίο διάστημα που έλεγα γιατί σε μένα σε αυτές τις περιπτώσεις, σκέφτηκα ότι τέρμα, κάτσω σπίτι, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Αλλά μετά η φύση του χαρακτήρα μου δεν με αφήνει να το κάνω αυτό.
Η όραση της Καρολίνας με τα χρόνια μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Ενώ στην αρχή δεν ήθελε να αποδεχτεί τη συνθήκη, πλέον έχει καταλάβει ότι πρέπει να διευκολύνει την καθημερινότητα και τον εαυτό της. Έχει ένα σκύλο οδηγό, τη Liberty, που είναι μαύρο λαμπραντόρ. Και το τελευταίο διάστημα εκπαιδεύεται με μαθήματα κίνησης και προσανατολισμού με το λευκό μπαστούνι. Γι' αυτό το επεισόδιο δεν έχω λόγια. Νιώθω τόσο μικρή απέναντι στο μεγαλείο ψυχής της γυναίκας που έχω απέναντί μου. Ένα μάθημα ζωής η σημερινή κουβέντα. Ακούσατε το «Πέρα από τα όρια», μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Χρήστα, Γιώργο και Μάριε, σας ευχαριστώ για την ηχοληψία και το μοντάζ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.